Так что тут никаких изменений конъюнктуры не ожидается.
Александр, а ці згодны вы з аналізам, які прапанаваў Фёдор Лук'янаў, што гэта не звязаныя сюжэты, гэта першае, я маю на ўвазе ракеты і газ, і другое, што, ну, Мінск так па шчырасці дзякаваць.
Гэта вельмі звязаныя сюжэты, калі браць шырэй, не абавязкова ракеты, а стратэгічнае партнёрства. Вось, а што тычыцца кошту, дык ведаеце, я прагледзеў архіў, менавіта $200 вось гэтую цану гаспадар Сурыкаў называў і летась, і нават пазалетась. Таму я згадаў вось як у Ільфа і Пятрова, памятаеце, перыядычна палохалі там старога Кукушкінда загадам пра звальненне. І колькі б не казалі там пра еўрапейскую формулу, але відавочна, што сёлета цана газу для Беларусі палітычная. І, конечно, калі так зарабілі раз, другі, то Мінск будзе зноў змагацца менавіта за палітычную цану. Я думаю, што вось нядаўняя заява віцэ-прэм'ера Сямашкі, гэта якраз сімптом, гэта такая выведка боем, і пад канец года можа быць сур'ёзная сутычка на гэтай глебе. Не выпадкова Мінск спрабуе ўмацаваць і еўрапейскі тыл, і не выпадкова прасочваецца вось інфармацыя пра ўсялякія таямнічыя сустрэчы Сідорска там з Годманісам, напрыклад, у нейкай будцы на памежжы. Гэта таксама, акрамя ўсё іншае, сігнал Маскве. А ўвогуле Мінск тут выкарыстоўвае такую класічную тактыку гульні на супярэчнасцях. Ён спрабуе прадаць сваю лаяльнасць на два бакі. Напрыклад, бесперабойны транзіт, гэта важна і для Газпрому, і для Еўропы. І нават роля ў гэтым вось асіметрычным адказе, яна таксама, я сказаў бы, амбівалентная, як вось у тым анекдоце. Магу капаць, а магу не капаць. Магу размясціць Іскандэра, а магу і не. Карацей, вось у беларускіх уладаў ёсць тут свае козыры, і яны натуральна будуць іх напоўніцу выкарыстоўваць.
Одно, что можно сказать с упэўненасцю, это то, что кошт на газ для Беларуси будет подвышаться в любом выпадку. Просто для Беларуси это подвышение будет больше марудное, чем для всех остальных, как сказал господар Лук'янаў, клиентов России. Я прогнозую на протягу осени, что будет такие марудные, покутливые перамовы паміж расійскім бокам і беларускімі ўладамі, і вось ад гэтых перамоў будзе залежыць дакладны кошт на газ у далярах.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». За час існавання газеты яе неаднойчы забаранялі ўлады, яе рэдактары неаднаразова арыштоўваліся. «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Госці Міхася Скобла і цяперашні рэдактар тыднёвіка Андрэй Скурко.
Спадар Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай Нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша Ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай Нівы, заснаванай у 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас?
Ну, найперш, тут трэба сказаць пра віншаванні. Мне крыху нязручна прымаць іх аднаму. Тысяча нумароў, гэта тысяча нумароў, зробленых ад 906 года. Таму вашы віншаванні адрасуюцца ўсім рэдакцыйным калектывам і ўсім рэдактарам, а заадно і ўсім чытачам нашай Нівы за ўсе гэтыя гады. А гэта вялізная грамада людзей. Гэтыя традыцыі былі закладзены яшчэ ў самым першым нумары, ў самай першай рэдакцыйнай перадавіцы, напісанай братамі Луцкевічамі і Александрам Уласавым, дзе яны гаварылі і акрэслівае для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў, нашай Нівы былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэція, зараз у нас чацвёртая проблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай Нівы?
Гэта праблема зараз стаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо вот са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу Ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, ці то гэта радыё хваляць, ці то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачуў.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша Ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта просто ў кожны тыдзень просто нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай Нівы?
Ну вот глядзіце, штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік, у прынцыпе, незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла гутары з рэдактарам тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэем Скурком.
Андрэй, вось вы згадалі пра сайт нашай Нівы, які насамрэч ёсць вельмі папулярным. Газета выходзіць раз на тыдзень, сайт абнаўляецца штодзень. Скажыце, а што потым з сайта трапляе на старонкі газеты, а што адсейваецца?
Ну так, у нас ўжо склалася, што фактычна раней, некалькі гадоў назад, сайт быў люстэркам газеты. То бок выходзіла газета, а пасля на наступны дзень усе матэрыялы з газеты з'яўляліся на сайце. Зараз у сувязі з многімі падзеямі, у сувязі з тым, что интернет все больше и больше завоевывает медийную простору, мы стали развивать сайт. И теперь выходит так, что у нас уже газета живет с сайта у великой меры. Створяючи газету за тыдень, мы глядим, какие материалы вытримливают тыдневый формат. Ну, бо ясно, что есть некие поведомления однодённые, артикулы, которые стареюсь. Ну, а то, что может глядеться в газете, что есть знаком этого тыдня, что есть истотным на этом тыдне, просто трапляя с сайта у газету.
Редакция нашей Нивы еще выдает и адмысловую книжную серию. Расскажите про ейные новинки, а так само про книги, которые рыхтуются до друку у этой серии «Книгарня наша Нива».
Мне очень приятно сказать это, что литерально несколько дней тому, помеж тем номером и этим, вышло с друку перевыдание книги Василия Быкова «Стена» у серии «Книгарня наша Нива». У нее очень пригожая вокладка, на вокладце володарка, якая обвалилась. Это уже другая книга Василия Быкова, якая вышла у серии «Книгарня наша Нива». Первые были перевыдадены «Похожане» незадолго перед этим. Какие новинки? Следом у нас там вялизные планы. Следом выйдет переклад книги Рышарда Капустинского. Следом выйдет, я сподяюся, сборник оповеданий оригинальных Павла Костюкевича, такого автора, который тут завоевывает позиции имкливо у белорусской литературы. И это ближайшие планы. Так само мы рыхтуем сбор творов Арсения Лиса. Это литературознавство. Не треба представлять этого автора. У идеале это мусит быть все, что запотребовано сегодня, скажем так, белорусским читачом, и что он будет набывать и читать с приемностью.
Спадар Скруко, праз полторы годы у силу уступит закон об новом правописи, в яким говорится, что все выданні, зарегистрованные в Республике Беларусь, повинны будут выходить официальным правописом. Те готовые вы, я маю на увазе нашу Ниву, отмовиться от классичного правопису деля захования газеты?
Что будет праз полторы годы, кто его ведает? Где будем мы, где будет правопис и где будут все остальные, тяжко сказать. Якая будет ситуация тады? Попросту зараз это пытание у нас не дискутуется. Мы покуль не робим резких рухов, ни в які с боков. Ну, покульки, скажем так, закон як бы будет принят, однако, скажем, еще не зрозумело, что там будет за механизм покарания у этого ускладено на выконавшую владу. И он еще так само не выпрацеванный. Но, однако, это было бы неправильно зачинять газету за то, что она написала там слово с литерой А заместо слова с литерой О. Это было бы навать смешно. Коли паустанне, непосредная погроза все ж таки зникнению выдання, тады редакция будет вырашать, что робить.
И еще относно тае правописная реформа, якая нас усіх чакае в 2010 годе. Эти не все эксперты выказываются в том сенсе, что, мовляв, так, реформа наспела, и нават знаходят становчие баки в этой реформе. Одиное, что усіх обурая, это то, что проводится она без широкой громадской дискуссии. А якая думка ваша на гэты конт? Дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася реформа правапісу?
Ну, наспела. Что значит наспела и что значит широкая громадская дискуссия? Пытаннями мовознаўства мусяць займацца спецыялісты, мовознаўцы. А то тут выходит часам, что у нас проводят эту реформу люди, якія по-беларуску не асабліва і гавораць. Реформа можа быць. Галоўнае, асноўнае ж тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, яшчэ адным таким просто бюрократычным абмежаваннем для незалежнай дзейнасці. Вось тады гэта реформа будзе расцэнена однозначна со знаком мінус, і сэнс яе будзе ясны і зразумелы.
І хіба апошняе пытанне. Вашымі папярэднікамі на пасадзе галоўнага рэдактара нашай Нівы былі знакавыя асобы ў беларускай гісторыі. Гэта і Александр Уласаў, і Янка Купала, і Сергей Дубавец, а сярод заснавальнікаў нашай Нівы браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Івановскі, цётка. Хто з іх для вас прыклад у жыцці, у творчасці, у выдавецкай практыцы?
У кожнага часу свае праблемы, і кожны час патрабуе пэўных якасцяў ад чалавека. Ад кожнага хацелася б узяць штосьці, што дапамагае тут рабіць эту газету і не апускаць рук часта. Наша Ніва – гэта не толькі нейкае свята, якое заўжды з табой. Гэта вялізная праца, гэта вялізны канвеер, гэта прадпрыемства, якое вымагае просто, на якое часта просто вымотвае. Тэксты гэтых людзей, скажам, у розных сітуацыях розныя тэксты, у розных сітуацыях розных людзей, у іх знаходзіш штосьці для падтрымання сілаў і для разумення. Ну, адным словам, я тут не сказаў бы адназначна, што вось гэты вось асоба ёсць маім ідалам і прадметам пакладнення. Не. Ты наша Ніва – гэта ўсе мы, уся наша грамада. Усе тыя, хто чытае газету, хто чытае кнігі, слухае Радыё Свабоду, хто слухае незалежныя радыёстанцыі, хто глядзіць незалежны тэлеканал, ну і чуе там у тым ліку і пра нашу Ніву. вся вот эта наша громада, это наша нива. И коли мы будем моцные, коли мы будем спокойные, коли мы будем триматься одно одного, урешт-решт, все у нас будет добро. Дякую вам.
Прогучала передача «Вольная студія. Нові слова про звиклі речі». Гості Міхася Скобли був редактор тидньовіка «Наша Ніва» Андрій Скурко. На минулому тижні вийшов тисячний номер гетого популярного тидньовіка.